Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 14 munyonyo n'umwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingiyo nkurunguru zikurikira igihano cyo gupfungwa hagati y'imyaka 12 no gutanga indishyi y'akababaro ku muryango nicyo sentare nkuru ya Rumonge yaciriye abapolisi babiri bagiriwe n'icyaha cyo kwica umugabo yari asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu n'imodoka mu Rumonge. Umukuru w'igihugu ujejwe iby'agateka kazira muntu CDH wari wakurikiranye urwo rubanza urashima ariko ugasaba ko rwoca rushirwa mu ngiro. Igenekerezo rya 14 munyonyo ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari mu Burundi. Iyo ndwara itera yiyongera ku rugero runini. Ishyirahamwe rihurikiyemo impunzi zirwanya indwara ya diyabete risaba abafata ingingo kwitaho umuvu w'impunzi ugendana iyo ndwara kuko uhura n'ibibazo byinshi harimo gufungura nabi ari n'ayandi mu kanya cyangwa ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri www.nzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa. Igihano cyo gufungwa imyaka iri hagati ya 12 nicyo sentare nkuru ya Rumonge yahanishije abapolisi babiri bagiriwe n'icyaha cyo kwica umugabo yari asanzwe akora akazi ubushoferi yunguruza abantu mu gisagara cya Rumonge. Sentare yamutegetse kandi gutanga indishyi y'akababaro ku muryango wabuze. Bamwe mu banyagihugu babona ko icyo gihano kidakwiye. Inkuru ya Pacifique Geshimana.
Abapolisi bagejejwe n'umushyikirizamanza wa Repubulika gukubita umuntu n'impaka gushikaho bimuviramo urupfu. Emery Nikundana yaburanye Emery icyaha hacahanishwa umunyororo w'imyaka 10 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 by'amarundi. Blaise Uwimana ubundi umupolisi yari muri iyo dosiye y'ubwo bwicanyi yarahakanye icyaha. Sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yamuhanishije igihano cyo gupfungwa imyaka 20 n'ihadabu ry'ibihumbi 100 by'amarundi. Abo bapolisi uko ari babiri bategerezwa gutanga indishyi y'akababaro y'imiliyoni 40 mu mafaranga y'amarundi uko ari babiri azohabwa umuryango w'umuhisi. Ayo mahera hategerezwa kongerwa ko ibice 60% byayo nyene aharugwa kuva urwo rubanza rushinzwe gushika ayo mafaranga aheze kurihwa. Eric Irakoze yagandaguwe bunyamaswa kuri uyu wa 2 mu kirabo kiri muri karitsiye Kanyenkoko mu gisagara cya Rumonge. Abapolisi bamusanze ahari karafungura. Ubwo rubanza rw'ikibiriraho rwari kwitabwe n'abantu benshi bagizwe n'abo mu muryango wishwe, abo bahora bakorana mu mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu mu Rumonge hamwe n'abanyagihugu benshi. Abarukurikiranye bakaba babona ko ibihano byatanzwe bidashemeye mu gihe abantu bagandaguye umuntu agasiga impfubyi n'umupfakazi agasiga n'umuryango utagira ikizowufasha. Mu gihe abapolisi bama bakoresha ingufu muri byose, abanyagihugu bo muri komine Rumonge basaba indongozi z'urwo rwego gukarihirizwa ubwenge ku bijanye no kwama bakoresha ingufu muri byose.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. Umukuru w'igihugu uramba ibijanye n'agateka kazira muntu CDH wari wakurikiranye urwo rubanza urashima urubanza rwaciwe ugasaba yuko urwo rubanza rwoca rushirwa mu ngiro. Musenyeri Martin Nyaboho arunguye CDH asaba abantu bose gufatira ku byabaye bakamenya ko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa kandi ko agateka ka muntu ari ngombwa ko kubahirizwa mu bihe byose kurikira.
umugwi CNDH ujejwe agateka kagira muntu wumvise inkuru itari nziza izabaye mu Rumonge abapolisi babiri bagandaguye umuntu hanyuma rero CNDH imaze kumusuzuma igasanga nibyo yasabwe bajejwe ubutungane ko boca bakora vuba turashimiye rero abajejwe ubutungane baciye bashyira urwo rubanza rw'abo bapolisi bakarugira ugukiririraho none rukaba rwaraye ruciwe kandi bakabacira ibihano kuko abasoza agateka kagira muntu bose bakwiye guhanwa n'amategeko agenga iki gihugu. Turahugeje umuryango wabuze n'uwo mupfakazi yihangane ariko kandi dusabe yuko ibyo bihano byakiriwe abo bantu tureza bigashyirwa mu ngiro. Twongeye rero kumenyesha yuko ubuzima bw'umuntu ni katihabwa kandi agateka k'umuntu akwiye kubahirizwa ibihe byose na hose.
Inzamba
tutandukira igisata kijanye n'amagara y'abantu genekereza ujya 14 mu nyonyo no munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara y'igisukari mu Burundi. Iyo ndwara ni nyinshi ikaba igira gatatu mu ndwara zitwara abantu mu bitaro nayo bice 30% by'abacibwa ibihimba by'umubiri biba byavuye kuri iyo ndwara. Ni inkuru tubaza Bertrand Ngendakuriyo.
Nkuko amatohoza yakozwe n'umugambi w'igihugu jejwe kugwanya indwara zidakira kandi zitandukira byerekana iyo ndwara ifatiye ku isukari nyinshi iri mu mubiri iriho kandi nyinshi cyane mu Burundi. Indwara y'igisukari ariyo diabete igira gatatu mu ndwara zituma abantu baja mu bitaro. Ibice 30% nabyo by'abacibwa ibihimba by'umubiri biba byavuye ku ndwara y'igisukari nkuko amatohoza yakozwe n'uwo mugambi w'igihugu abandanya byerekana. Ugwaruka ruri munsi y'imyaka 25 rurabangamiwe nago nyene n'iyo ndwara. Abana bagera ku 923 bagwaye iyo ndwara y'igisukari nibo bafashwa n'uwo mugambi w'igihugu. Intara zibangamiwe cyane akaba ari Bubanza ya kera, Cibitoke ya kera na Mwaro. Imvo akaba ari gufungurwa nyinshi zirimwo isukari kandi zidakwije ibyangombwa canke kuba iyo ndwara isanzwe hari abayigwaye mu muryango. Ku bantu bakuze naho bikava ahanini ku nzoga n'itabi. Mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi wahariwe kugwanya indwara y'igisukari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaratanguje ku munsi wa gatatu w'isekeza ry'iminsi itatu yo gupima iyo ndwara ku bitaro Notre Dame de la Miséricorde aho bita ku babikira ku Musaga. Iryo sekeza rikaba ryasozerewe kuri Paroisse Saint Augustin mu Buyenzi ahahimbarijwe uwo munsi. Icivugo cy'uno mwaka catowe na leta akaba ari twiteho abagwayi b'igisukari aho dukorera. Mwamenya kandi ko icivugo mpuzamakungu cy'uno mwaka aka ari indwara y'igisukari mu bihe byose by'ubuzima.
Ishyirahamwe Refugees Diabetes Association rihurikiyemo impunzi zigwanya indwara y'igisukari ariyo diabete risaba abafata ingingo kwitaho umugwi w'impunzi zigendana iyo ndwara kuko zisanzwe ziri mu bibazo byinshi kenshi usanga bijanye no gufungura nabi. Jerome Kazabukeye arirongoye arahimiriza n'abantu muri rusangi kuzabaraja kwipimisha iyo ndwara y'igisukari ku batarayigwara kugira bamenye uko bifata. Tumwumvirize.
Uyu munsi ufite mu gihe impunzi nyinshi ziriko ziraboneka ko zigwaye diyabete izindi ziyandura ariho n'abandi benshi bayigendana batabizi. Rero turasaba ngo umuntu wese ahari yipimishe agende kwa muganga arabe ingene ubuzima bwiwe buhagaze. Nubwo yoba yibaza ko atagwaye agende yipimishe kenshi usanga izo ndwara bazipima ku buntu. Rero umuntu kuba yamenye ko afite diyabete ni ikintu gituma yobaho neza. Ni ukuvuga ngo muno mwaka hariho icivugo cyo guhamagarira abakoresha b'abakozi bafite diyabete kugira ngo babiteho babahe umwanya ukwiye wo kwivuza wo kuruhuka barabe yuko hari n'ibintu biriho ku kazi bituma abantu bamenya yuko umuntu agwaye iyo ndwara y'igisukari. Nosaba abajejwe gufata ingingo kuraba yuko impunzi aho ziri ku isi yose bishobora kuba zishikirwa n'ubufasha bujyanye n'ibya diyabete kandi kuvura indwara y'igisukari bisanzwe bizwi ko idakira ntabwo ari ukumuha imiti gusa ahubwo ni ukuvura umuntu wese. Ni ukuraba ibintu byose bituma ashobora kugira uruhagarara muri we, ibintu byatuma agira ubukene, ibintu byatuma abana biwe batiga. Ibyo byose biterateranye nibyo bigire umuntu. Rero abantu bavura umuntu akwiye umuntu wese batavuze ngo ningwara y'igisukari yonyene kuko ni ifite ivyuririzi bijana na kumuhangayiko myinshi bijana na kukubura ibyo afungura bibura bijana bituma n'ibintu byinshi rero nahamagarira abafata ingingo kuraba yuko bashikirwa ni cyama nkahamagarira rero amashyirahamwe ajeje kuharanira agateka k'impunzi bandanya bakora akazi kabo kugira ngo uhagarare mu nzira ziba zirimo ntihakitandura iyo ndwara y'igisukari.
Nungaha duce dusozera hano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mutiteze yombi ngashimira na bagenzi anje umwe wese uhitciwe bamfashije kubatukaniriza mugire aho mwubahwe mubanye no mu byanyu na gahwana.